Εγώ γεννήθηκα 2-3 δρόμους πιο κάτω, στον Γκίζη δηλαδή, το 1949. Ήταν όλα χωματόδρομοι, παλιά σπίτια, δεν υπήρχαν πολυκατοικίες κλπ. Στην αυλόπορτα του σπιτιού μας, που ήταν μια αυλή των θαυμάτων, ας πούμε, σαν καμπανέλι, η σιδερένια αυλόπορτα είχε, μέχρι που γκρεμίστηκε το σπίτι και έγινε πολυκατοικία, τις τρύπες από τις σφαίρες των Δεκεμβριανών του 1944. Είχε και στους τοίχους σφαίρες, αλλά θυμάμαι ότι τις ασβεστώσανε και τις κρύψανε τις τρύπες. Ο πατέρας μου ήταν τυπογράφος και ήταν άνεργος τυπογράφος, γιατί λόγω των πολιτικών του πεπιθήσεων τον είχαν απολύσει από το Εθνικό Τυπογραφείο όπου δούλευε. Περνούσαμε πολύ δύσκολα οικονομικά. Αλλά θέλω να πω εδώ κάτι που δεν το ξέρει ίσως πολλοί κόσμος και είναι χαρακτηριστικό για το πώς λειτουργούσαν οι κοινωνίες εκείνη την εποχή. Ο πατέρας μου λοιπόν, που ήταν απολυμένος λόγω του ότι ήταν αριστερός, έκανε ένα ή δύο μεροκάματα την εβδομάδα κρυφά, που τα παραχωρούσαν άλλοι συνάδελφοι στους ανέργους συναδέλφους τους. Δηλαδή έλεγε ένας που δούλευε κανονικά σε ένα τυπογραφείο, εγώ κάθε Τρίτη και Παρασκευή δεν θα δουλεύω, το μεροκάματό μου να το παίρνει ο τάδε άνεργος συνάδελφος. Και αυτό δεν το κάνανε μόνο οι αριστεροί για τους αριστερούς, το κάνανε όλοι και οι δεξιοί. Από ένα σημείο και μετά καλυτέρεψε η ζωή μας, γιατί προσελήφθη ένα τυπογραφείο. Ένας καλός άνθρωπος πήρε το ρίσκο και τον προσέλαβε κανονικά. Και θυμάμαι ότι με το πρώτο βδομαδιάτικο που πήρε ο πατέρας μου, είπε λοιπόν: θα σας πάω στο Άλσος. Η διασκέδασή μας εμάς πριν πάρει το πρώτο του βδομαδιάτικο ο πατέρας μου ήταν να πηγαίνουμε έξω από το Άλσος και όλοι οι φτωχοί άνθρωποι, ας πούμε, των περιοχών Εξάρχη, Αγγίζη, Πολύγωνο που ήταν τότε, Κυψέλη κλπ. Κάναμε βόλτες έξω γύρω-γύρω από το Άλσος, το Οικονομίδη, στο πάρκο, στο πεδίο του Άρεως. Παίρναμε ένα φράγκο Πασατέμπο, ηλιόσχολους και ακούγαμε το πρόγραμμα χωρίς να το βλέπουμε. Όταν λοιπόν έπιασε δουλειά ο πατέρας μου, λέει: μας το ανακοίνωσε, θα σας πάω στο Άλσος να μπούμε μέσα. Πάμε να διασκεδάσουμε Σάββατο βράδυ στο Άλσος του Οικονομίδη. Πήγαμε εκεί λοιπόν, πήραμε μια πορτοκαλάδα, εγώ θυμάμαι, μια γρανίτα η αδελφή μου, ένα ούζο πατέρα μου και δεν θυμάμαι τι πήρε η μάνα μου, μια πορτοκαλάδα και αυτή νομίζω. Κάτσαμε σε ένα τραπεζάκι, είχε ροζ τραπεζό μάντιλα, τα τραπέζια και λουλουδάκια μέσα σε ένα βάζο. Ήταν έτσι μια διαφορετική εικόνα για μένα από αυτή που είχα ζήσει μέχρι τότε. Το πρόγραμμα ήταν πρόγραμμα ποικιλιών, δηλαδή η ορχήστρα του Σταύρου Ρουχωτά, jazz ορχήστρα, με παράξενες συγχορδίες για μένα. Ο Γιώργος Κονομίδης, ένας κοφερασκή, έλεγε: φίλοι μου αγαπημένοι, και ήταν έτσι πολύ λαμπερός και εμπριόζος. Και ηθοποιοί, συνήθως φίρμες μεγάλες, που τελειώνοντας το νούμερό τους σε ένα από τα θέατρα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, που ήταν 5-6, ερχόντουσαν, κάνανε ένα νουμεράκι στο αυτό, παίρνανε ένα χαρτζιλίκι παραπάνω και ξαναγυρίζανε μετά στο θέατρο. Εκείνο το βράδυ είδα, ας πούμε, τη Γεωργία Βασιλιάδου να κάνει ένα νούμερο, τον Γιάννη Φέρμη, έναν ηθοποιό και αυτό παλιό της επιθεώρησης, τον Αυλονίτη, το μπαλέτο του Φλερί και της Λίντα Άλμα, τρελάθηκα. Δηλαδή χρώματα, ορχήστρες, ζογκλέρ, ακροβάτες, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Μέθησα. Αλλά το τηλεοπτικό χτύπημα ήταν το δεύτερο μέρος του προγράμματος που δεν ήξερα ότι υπάρχει. Και ήταν τα ταλέντα του Οικονομίδη. Δηλαδή, όταν τέλειωνε το επαγγελματικό, ας πούμε, πρόγραμμα, ήταν κάτι σαν το talent show της εποχής που δεν υπήρχε τηλεόραση, ήταν live και συνέρεαν, ας πούμε, από όλες τις γειτονιές της Αθήνας και από την επαρχία, κάθε Σάββατο βράδυ, στα ταλέντα του Οικονομίδη, άνθρωποι όλων των ηλικιών και των κοινωνικών, ας πούμε, βαθμίδων, για να σπάσουν την ανωνυμία τους, να κερδίσουν τις 200 δραχμές έπαθλο που εκείνη την εποχή ήταν σημαντικό ποσό και να γίνουν φίρμες. Και από τα ταλέντα του Οικονομίδη ξεκίνησα πολύ μετά καλλιτέχνες. Εκεί πρωτοτραγούδησε και έγινε μετά γνωστός ο Γιάννης Βογιατζής, η Κέτη Χωματά, ο Χάρη Κλίν που έκανε μιμήσεις, ο Μίμης ο Χρυσομάλης που μετά έγινε ένας σπουδαίος ηθοποιός, αλλά τότε ήταν καντσονετίστας. Και ξαφνικά βλέπω ένα παιδάκι περίπου στην ηλικία μου, ίσως κάνα χρόνο μεγαλύτερο, κουκλί, ένα ξανθό παιδάκι, καλοντημένο κλπ. Εμείς είχαμε βάλει τα καλά μας, αλλά ήταν φτωχικά καλά. Αυτό λοιπόν ήταν ένα πολύ ωραίο παιδάκι, με ένα χρυσό σταυρουδάκι εδώ, τρελάθηκα και είπε ένα ποίημα. Εγώ ήξερα ένα ποίημα, τον Κουρελί του Μωραϊτίνη. κοινωνικού περιεχομένου. Έφυγα από το τραπέζι των γονιών μου χωρίς να με πάρουν χαμπάρι, μόνος μου, με δική μου πρωτοβουλία, γιατί με τράβηξε σαν μαγνήτη ζήλια. Η ζήλια, το παιδάκι αυτό που είδα και είπε αυτό το σαχλό πείμα. Λέω, εγώ ξέρω ένα πιο ωραίο πείμα, γιατί να μου πάνε να το πω. Πήγα και το είπα. Στου δρόμου τη γωνιά ένας κουρελής σημαζωμένος τρέμει και βογγάει. Ο ίκτος είναι λίγος που περνάει, μα ο κόσμος που διαβαίνει είναι πολλής. Που τελειώνει έτσι δραματικά, ότι όταν πέθανε πήγανε όλοι να τον φροντίσουν, ας πούμε, και να τον θάψουν. Ζεστά του φέρανε ρούχα και απολουστρίνει παπούτσια, μια γραβάτα και κολάρο και τον επέταξαν στο κάρο. Να της γωνιάς ο κουρελής, ποιος δεν τον βλέπει, τώρα είναι ντυμένος σικ και όπως πρέπει, σαν να τον έραψε ο πιο σπουδαίος ράφτης. Περάστε κύριε, του λέει ο νεκροθάφτης. Μόλις είχε τελειώσει ο εμφύλιος, ο κόσμος είχε ακόμα νοπά τα τραύματα και τις μνήμες αυτής της κατάστασης. Έγινε χαμός. Έπεσε το θέατρο από το χειροκρότημα και από τα μπράβο. Εγώ τα χάσα. Ο Οικονομίδης επίσης τα χάσε, που δεν έφτανα στο μικρόφωνο, θυμάμαι, και το είχε χαμηλώσει έτσι με το χέρι του για να το φτάνω. Και πήρα τις 200 δραχμές και μου λέει ο Οικονομίδης, σιγά, πού να τα δώσουμε, σε ποιο θα τα δώσουμε, ποιον είσαι εδώ. Λέω, να, με τη μαμά μου και τον μπαμπά μου, οι οποίοι είχαν μείνει έκθαμβοι, δεν το ξέρανε ότι θα συμβεί αυτό και με είδαν ξαφνικά παρουσιά. Όταν ήρθε η μάνα μου λοιπόν να τη δώσει ο Οικονομίδης τα 200 δραχμές, τη λέει: θέλω το τηλέφωνό σας, λέει η κυρία μου, γιατί το παιδάκι αυτό μπορεί να το χρειαστώ κάποια στιγμή. Εμείς τηλέφωνο δεν είχαμε. Του δώσε το τηλέφωνο του Μπακάλι που ήταν εδώ στη γωνία, ο κ. Θανάσης. Εκείνο το βράδυ ψάχνοντας για ένα παιδάκι για μια ταινία, ήταν ο σκηνοθέτης Ανδρέας Λαμπρινός στο ακροατήριο. Τι ήρθε αυτός ο κύριος στο σπίτι μας και λέει: ας πούμε, θέλω ένα παιδάκι έτσι και έτσι, σαν το Γιαννάκι που τον άκουσα να λέει το πείμα. Τον αφήνεται. Εγώ δεν είχα πάει σχολείο ακόμα, δεν ήξερα να διαβάζω. Λέει η μάνα μου, ναι, λέει, άμα θέλει και ο ίδιος, με ρωτήσαν. Θέλω, λέω. Πώς δεν θέλω. Στο σινεμά μου, ήξερα τι είναι το σινεμά, πηγαίναμε. Μου είπαν, θα παίξει με καλούς ηθοποιούς κλπ. Θα πάρεις και 500 δραχμές, μου είπε ο σκηνοθέτης. Εκείνη την εποχή πολλά λεφτά. 500 δραχμές. Ο πατέρας μου έπαιρνε λιγότερα το μήνα. Δεν θα το απασχολήσουμε, λέει, και πολύ το παιδί. Λέει, μάνα μου, θα έρχομαι κι εγώ, μα φυσικά, ας πούμε, κλπ. Και έτσι έπαιξα στην πρώτη μου ταινία το κορίτσι με τα παραμύθια, με τη Βουγιουκλάκη, τον Αλεξανδράκη, τον Ανδρέα Φιλιππίδη, τη Δέσπο Διαμαντίδη. Αυτό μια σπουδαία, ας πούμε, ταινία για εκείνη την εποχή. Και ήταν το διαβατήριό μου που μου άνοιξε την πόρτα μετά να με ζητάνε κι άλλοι για ταινίες και για το θέατρο κλπ. Πάμε. Πάμε. Παιδάκι, δεν πήγαινε από το σχολείο ακόμα. Μου λέγανε τα λόγια και τα απομνημόνευα για να τα πω σε κάθε πλάνο, ας πούμε. Έκανε ένα φοβερό κρύο, ήταν χειμώνας τα γυρίσματα. Σε ένα στούντιο κάπου στην Ηλιούπολη, όταν είμαστε στο πλατό, ζεσθενόμαστε από τις προβολείς. Αλλά όταν δεν παίζαμε και έπρεπε να πάμε να ντυθούμε ή να βαφτούμε, ήταν ένα καμαρίνι μοναδικό, στο οποίο ντυνόμαστε και βαφόμαστε όλοι, με μία ξυλόσομπα μες στη μέση. Εγώ το είδα λίγο σαν παιχνίδι.
Αγνή! Αγνή, αδελφούλα!
Μου λέγανε, θα βγεις από εκείνη την πόρτα, θα κάνεις 5 βήματα, θα σταματήσεις και θα πεις αγνή, αγνή, αδελφούλα. Άλλο που δεν ήθελα, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Είχε μια δραματική σκηνή στο τέλος που πέθανε η Βουγιουκλάκη και έπρεπε να κλαίω, ας πούμε, κλπ. Και λέγα, άξω που ψιθυρίζα και λέγα, μα θα τα καταφέρει το παιδάκι αυτό τώρα να κάνει, πως πέθανε η αδελφούλα του και κλαίει κλπ. Είχα θράσος όμως, τώρα που το θυμάμαι, λέω, να δοκιμάσουμε, λέω, μπορεί και να το κάνω, άμα δεν το κάνω, εντάξει. Αλλά το έκανα. Συγκινήθηκα, δεν ξέρω πώς συγκινήθηκα.
Αγνή, αγνή αδελφούλα, γιατί μ' άφησες μόνο μου, αφού στο έχω πει. Δεν μπορώ, μοναχός μου.
Την αγαπούσα τη Βουγιουκλάκη, ήταν μια πολύ νέα και όμορφη κοπέλα, μου φερότανε καλά. Μου χάριζε τις σοκολάτες που τις φέραν οι θαυμαστές της και θυμάμαι τις πιο ωραίες σοκολάτες τις χάριζε ο Ντίμης Δαδύρας, ένας σκηνοθέτης. Σοκολάτες που μέσα είχαν ολόκληρα κεράσια. Δεν τις έτρωγε η Βουγιουκλάκη, γιατί λέει: εγώ πρέπει να κάνω δίαιτα. Γιατί σου λέει: πάρτε εσύ για να έχει κρυφά, πάρτε εσύ για να έχει. Μ' αγάπηκε λοιπόν η Βουγιουκλάκη. Όταν την είδα λοιπόν, παρόλο που ήξερα ότι στα ψέματα το κάνει, ότι είναι πεθαμένη, συγκινήθηκα και έκανα αυτή τη δραματική, ας πούμε, το δραματικό ξέσπασμα πάνω της. Αγνή, αγνή, αδελφούλα, μη με αφήνεις μονάχο μου, okay. Και τρέξαν δάκρυα από τα μάτια μου. Αυτό διαδόθηκε γρήγορα. Το φιλμ ήταν ακριβό. Προσπαθούσαν να κάνουν μία λήψη σε κάθε πλάνο, να γίνεται μια φορά και να μην ξοδεύουν περισσότερο χρόνο, ούτε χρόνο να νοικιάζουν το πλατό. Είχα δει λοιπόν ότι άλλοι λέγανε δεν ήταν και τόσο καλό, άντε βρε αλήκη, πάμε άλλη μια φορά. Και δυσανασχετούσαν όταν μια σκηνή έπρεπε να τη γυρίσουν 5, 6, 10 φορές καμιά φορά. Και προσπαθούσα, είχα αυτή την αίσθηση της ευθύνης, να τα λέω όσο καλύτερα μπορώ. Ο υπαριθμόν ένα κανόνας στο θέατρο είναι να παίζεις με τον άλλον, να απευθύνεσαι και να παίρνεις αυτό που σου δίνει και να το επιστρέψεις. Στον κινηματογράφο πολύ συχνά, και τότε το έμαθα ηλικία 5 ετών για πρώτη φορά, δεν γίνεται αυτό. Σου τραβάνε το κοντινό και τα αντίστοιχα του άλλου συμπαίκτη σου τα κάνει αυτό την άλλη μέρα ή μετά από 2-3 μέρες. Εγώ λοιπόν έπρεπε να. Είχα σκηνές, έπρεπε να μιλάω κοιτώντας υποτίθεται τη Βουγιουκλάκη, και αντί να έχω τη Βουγιουκλάκη απέναντί μου, είχα έναν κακάσκιμο ηλεκτρολόγο. Και έπρεπε να του μιλάω σαν να βλέπω τη Βουγιουκλάκη απέναντί μου. Και βέβαια είχα μαγευτεί με όλα αυτά τα τεχνικά πράγματα του κινηματογράφου. Ήταν ένας κόσμος για μένα μαγικός που πολύ μου άρεσε. Δεν ήταν σύγχρονες οι λήψεις. Η φωνή τη βάζαμε μετά. Παίρνανε μόνο την εικόνα. Εμείς μιλούσαμε κανονικά, αλλά έπρεπε μετά οι ηθοποιοί να πηγαίνουν σε ένα άλλο στούντιο ηχογραφήσεων, να βλέπουν σε μια οθόνη τον εαυτό τους που μιλάει και να κάνουν ντουμπλάζ. Όταν λοιπόν έφτασε η ώρα αυτή να γίνει το ντουμπλάζ, πάλι τους άκουσαν να ψιθυρίζουν και να λένε: μα το παιδάκι τώρα θα μπορέσει να κάνει αυτό. Είναι δύσκολο πράγμα. Εδώ εμείς οι μεγάλοι και δεν μπορούμε να συγχρονίσουμε τα χείλη μας με τη φωνή κλπ. Και λέγανε να πάρουν μια ηθοποιό, Ρένα Γαλάνη λεγότανε, που ειδικευότανε σε αυτό. Ήταν γυναίκα μεν, αλλά έκανε φωνές αγοριών σε ταινίες, ξέρω εγώ, κλπ. Μιμήσεις. Και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ και λέω του Αλεξανδράκη που με αγαπούσε: κύριε Αλέκο, του λέω εμένα, γιατί δεν με αφήνουν, μπορεί και να μπορέσω. Και θυμάμαι ότι τον άκουσα που πήγε στο Λαμπρινό και του λέει: μωρέ, άστονε. Και άμα δεν κάνει, δεν το λέμε και βάζουμε μετά τη Ρένα Γαλάνη. Αυτό, λάστο να έχει την ψευδέστηση ότι αυτό. Και το κάνανε, μου κάνανε το χατήρι, αλλά τάπα. Και τάπα καλά. Και ίσως αυτό ήταν το μεγαλύτερό μου προσόν για εκείνη την εποχή που ήταν δύσκολο πράγμα η ηχοληψία. Αυτό διαδόθηκε. Είναι ένας πιτσιρικάς που όχι μόνο παίζει, αλλά κάνει και ντουμπλάζ. Και δεν χάνουμε χρόνο στο στούντιο κλπ. Και μετά η μία ταινία έφερε την άλλη.
Είναι ρε Γιαννάκη.
Δύο γλυκή βρασίδες για τον κύριο Βασίλη και 8 λίρα.
Πόσα?
8 λίρα.
Να του πεις ότι στο τέλος του μηνός θα του στείλω το λογαριασμό της Σούλε.
Τι θα μου το στείλεις?
Μετά από αυτό το κορίτσι με τα παραμύθια, με πήρανε στην πρώτη ταινία μου που έπαιξα στη Φίνος Φιλμ. Και είδα και τη διαφορά. Ας πούμε, στις άλλες ταινίες τρώγαμε εκ των ενόντων. Δηλαδή, η γυναίκα του παραγωγού έφτιαχνε κάτι κεφτεδάκια στο σπίτι της και μας τα μοίραζε να φάμε. Ενώ στην Καφετζού, που ήταν η δεύτερη ταινία μου της Φίνος Φιλμ, του Σακελάριου ταινία, μαγεύτηκα. Είδα να έχουν φέρει δισκάκια φαγητού στο διάλειμμα να φάνε ηθοποιοί και η τεχνική κλπ. Ήταν η Καφετζού λοιπόν η ταινία με την Βασιλιάδου, τον Αυλονίτη, τον Φωτόπουλο. Είχα ένα μικρό ρόλο, αλλά πολύ χαρακτηριστικό. Καμιά φορά ακόμα με βλέπουν στον δρόμο άνθρωποι και μου λένε: ένα γλυκί βραστό και 8 νερά. Ένας μπόμπυρας που λέει αυτή την ατάκα και άλλη μία-δύο ατάκες. Εκεί έχω ένα καταπληκτικό με τον Αυλονίτη που καθώς τρώγαμε το διάλειμμα, έρχεται δίπλα μου και μου λέει: να σου πω, μασώντας και μασουλώντας. Δηλαδή τώρα εσύ να πούμε είσαι συνάδελφος. Μου λέει, κάνοντας πλάκα φυσικά, παιδάκι. Λέω, όχι και συνάδελφος, του λέω, καλέ κύριε Αυλονί, του λέω, παιδάκι είμαι. Μου λέει, παιδάκι, το βλέπω πως είσαι. Αλλά τα παιδάκια παίζουν με τα στρατιωτάκια τους, δεν παίζουν με τη Βασιλιάδου. Ήταν μια σειρά ταινιών μετά, 3-4 ταινίες, με μια εταιρεία που υπήρχε τότε, Novak Films. Ο Μαυρίκιος Novak, Εβραίος, ήταν ο πιο γλυκός και γενναιόδωρος άνθρωπος. Αυτός ήταν ο σεναριογράφος και ο σκηνοθέτης. Ο ένας του γιος ήταν ο οπερατέρ, ο άλλος του γιος ήταν ο ηχολήπτης και η γυναίκα του έφερε τα κεφτεδάκια για να φάμε στο διάλειμμα.
Πάρτε κύριε για την άρρωστη μανούλα μου.
Ένα κουτί σπίρτα.
Ορίστε. Ευχαριστώ.
Στην πρώτη μου ταινία του Novak, που λέγα τσιγάρα, η μάνα μου ήταν άρρωστη, η Δάφνη Σκούρα, μια σπουδαία ηθοποιός και πολύ όμορφη γυναίκα. Την είχε εγκαταλείψει ο Νίκος Τζόγιας που ήταν ο πατέρας μου και δεν τον είχα γνωρίσει ποτέ. Και για να τη συντηρήσω την άρρωστη μανούλα μου, που έλεγα τσιγάρα σε ένα πράγμα που είχα, ένα ταβλά, ας πούμε, που είχα κρεμασμένο στο λαιμό μου, τσιγάρα και σπίρτα. Το πρώτο γύρισμα ήταν να περπατήσω 200 μέτρα στην Ομόνια. Εγώ έπρεπε να ξεκινήσω, ξέρω εγώ, από τη 3η Σεπτεμβρίου, να περπατάω γύρω-γύρω και να φτάσω μέχρι την Αγίου Κωνσταντίνου, φωνάζοντας τσιγάρα, πάρτε τσιγάρα, κύριε, πάρτε τσιγάρα και σπίρτα για την άρρωστη μανούλα μου. Και η μηχανή πάνω σε ένα γιο ταχύ πήγαινε σιγά-σιγά και τράβαγε.
Πάρτε κύριε για την άρρωστη μανούλα μου.
Ο κόσμος δεν ήξερε ότι γυρίζουμε ταινία. Και όλοι βλέπανε ένα παιδάκι να πουλάει τσιγάρα και σπίρτα και σταματούσαν και παίρνανε. Μάλιστα ένας ήθελε να. Μου λέει ρε μάγκα, μου λέει πόσο είχαν μείνει, ξέρω εγώ, 5-6. Φέρ τα όλα, πόσο κάνουνε, ρε φίλε. Και εγώ χωρίς να αλλάξω ύφος, πάλι δεν ήταν σύγχρονο, δεν είχε ήχο, αλλά κρατώντας το λυπησιάρικο αυτό ύφος κλπ. Του λέω δεν είμαι αληθινός, ταινία γυρίζουμε, πάτε ένα πακέτο και φύγετε. Και ο άνθρωπος τα χάσε. Όταν τέλειωσα, είχα μαζέψει από την πώληση των τσιγάρων με το σπίρτον σχεδόν όσοι ήταν και αμοιβή μου για την ταινία. Και πήγα και τα έδωσα του Νόβακ. Του λέω, κύριε Νόβακ, συγγνώμη, του λέω, δεν είναι. Τα πούλησα, του λέω, με συγχωρείτε, αλλά να πάρετε τα λεφτά. Βούρκωσε και μου λέει, αγοράκι μου, τα δούλεψες. Δικά σου είναι. Και μου τα χάρισε. Μετά που βγήκε η τηλεόραση και άρχισαν όλα τα κανάλια να παίζουν τις παλιές ταινίες, αυτές τις ταινίες της Novak Films δεν τις έβλεπα ποτέ. Ρώτησα λοιπόν κάποτε κάποιον γνωστό που είχε αγοράσει τις παλιές ελληνικές ταινίες και τις νίκιαζε στα κανάλια. Του λέω: αυτές τις ταινίες της Novak Films γιατί δεν τις βλέπουμε ποτέ. Άλλαξε η έκφρασή του και μου λέει: θα σου πω, μου λέει, γιατί με ρωτάς μια ιστορία. Πήγα και τη βρήκα την κυρία Novak, μια απόγονο, και μου είπε το εξής καταπληκτικό, την οποία το θαύμασα, μου λέει αυτός. Όχι κύριε. Αυτές τις ταινίες τις έφτιαξαν οι δικοί μου για να τις βλέπουν πολλοί άνθρωποι μαζί στον κινηματογράφο. Δεν σας τις πουλάω για τον καναπέ. Και μου λέει από τη μια μεριά στενοχωρέθηκα που δεν πήρα αυτές τις ταινίες, αλλά από την άλλη χάρηκα την αξιοπρέπεια αυτής της γυναίκας και αυτή τη φιλοσοφία, ρε παιδί μου, ότι ο κινηματογράφος είναι μια συλλογική τέχνη, ας πούμε. Μια τέχνη που είναι για να την βλέπουν πολλοί άνθρωποι μαζί. Η πρώτη μου φορά που έπαιξα στο θέατρο των μεγάλων ήταν στην Επιθεώρηση. Την πρώτη δημοτικού νομίζω πήγαινα, άρα πρέπει να ήταν 56. Θέλανε ένα παιδάκι. Οι επιθεωρήσεις οι κλασικές εκείνης της εποχής είχαν δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος ήταν τα νούμερα και τα τραγούδια και τα χορευτικά. Και το δεύτερο μέρος ήταν ένα σκέτς. Κάπως λίγο σαν ένα μονόπρακτο. Στο μονόπρακτο λοιπόν του δεύτερου μέρους, μια μάνα που είχε σκοτώσει τον άντρα της ήταν στη φυλακή και το παιδάκι άρχιζε, άνοιγε αυλαία και εγώ ήμουν στο κρεβατάκι μου και έλεγα καλέ μου Χριστούλη, σε παρακαλώ πολύ, φέρε μου πίσω τη μανούλα μου που είναι στη φυλακή κλπ. Όταν υποκλεινόμαστε στο τέλος, υποκλεινότανε με την εξής σειρά ο θείασος. Πρώτα το μπαλέτο, οι χορεύτριες, οι χορευτές και μετά κανονικά οι ηθοποιοί. Αλλά πριν τους ηθοποιούς και μετά το μπαλέτο, επειδή υπήρχα εγώ, είχε πει ο σκηνοθέτης να βγαίνει ο Γιαννάκης και να χαιρετάει μόνος του, να υποκλίνεται. Ήτανε στο θέατρο Ακροπόλ που μέχρι πρόσφατα είχε τη λεγόμενη πασαρέλα που μπαίνε μέσα στην πλατεία και υποκλεινόμαστε περπατώντας πάνω εκεί. Φαντάσου τώρα με τα ρούχα της επιθεώρησης, τα φτερά και τα πούπουλα κλπ. Γινόταν χαμός. Όταν έβγαινε λοιπόν το παιδάκι, ο κόσμος χειροκροτούσε πολύ δυνατά. Και μετά το χειροκρότημα κόπαζε στους υπόλοιπους και ξαναδυνάμωνε πάλι στους σούπερ πρωταγωνιστές που χαιρετούσαν τελευταίοι, ο Αυλονίτης, ο Βασιλιάδο, ο Μακρύς. Έβγαινε, έπεφτε το θέατρο. Και έρχεται μια μέρα η Μπελίντα που έκανε τη μάνα μου, λέει: άντε τη χεράκια, από αύριο μου είπε ο κύριος Μπουρνέλης, ο θειασάρχης, ας πούμε, ο παραγωγός, να χαιρετάμε μαζί. Και με έπαιρνε από το χεράκι και πηγαίναμε μαζί στην Μπασαρέλα και το χειροκρότημα αφριζότανε το δικό μου, ας πούμε, και το δικό της και τη ζηλεύανε οι άλλοι που παίρνε πολύ χειροκρότημα. Και κάποιος φαίνεται την γλωσσόφαγε και μια μέρα πάτησε την ουρά της τουαλέτας της και σαβουριάστηκε πάνω στην Μπασαρέλα και μου λέει την άλλη μέρα: είδες Γιαννάκη, δεν χωράμε και δυο μαζί. Βγαίνει καλύτερα μόνος όπως πριν. Αλλά την άκουσε η Βασιλιάδου που ήταν στο απέναντι καμαρίνι που μου το λέει αυτό και λέει με τη χαρακτηριστική φωνή: άσε βρε Κέτη, δεν πειράζει. Θα το βγάζω εγώ το παιδί. Δεν είχε ανάγκη γιατί έτσι κι αλλιώς έπαιρνε το μεγαλύτερο χειροκρότημα μακράν. Πηγαίναμε μέχρι ένα σημείο μαζί, χεράκι-χεράκι, και μετά έκανε λίγο πίσω και με έσπρωχνε μπροστά να πάρω το δικό μου χειροκρότημα, να μην μου το στερήσει, να μην το συγχωνεύσει με το δικό της. Και μετά εγώ πάλι πήγαινα πίσω και έπαιρνε το δικό της χειροκρότημα που ήταν συγκλονιστικά μεγαλύτερο από όλους. Γιατί ο κόσμος τότε ήξερε να εκτιμάει όχι μόνο το ταλέντο, αλλά και το ήθος. Και αυτό ήταν ένα μάθημα ήθους για μένα από τη Βασιλιάδου. Οι γονείς μου, μάλλον, με είχαν κατευθύνει στο να μην πάρουν τα μυαλά μου αέρα. Μέσα στη συνταγή της επιτυχίας μιας ταινίας. Ήταν και ένα παιδάκι που κλαίει. Ήταν ένα κλισέ και λέγανε στους πρωταγωνιστούν Αλίκη Βουγιουκλάκη, Αλέξος Αλεξανδράκης, Ανδρέας Φιλιππίδης, Δέσπο Διαμαντίδου, Θανάσης Βέγκος, Γιάννης Γκιονάκης και το παιδί θαύμα Γιαννάκης Καλατζόπουλος. Το παιδί θαύμα πουλάγε. Όλοι οι Μικρασιάτες, ένα μεγάλο κομμάτι έμενε και στα προσφυγικά του πολυγόνου. Ήταν όλα φτωχόπαιδα και εγώ μεταξύ αυτών. Εδώ που είναι τώρα η λεωφόρος των δικαστηρίων αυτή Ευελπίδων ήταν ρέμα. Και εκεί πάνω στο ρέμα δεξιά και αριστερά είχαν χτιστεί αυτά τα παραπήγματα. Και χτύπαγε η καμπάνα εδώ του Αγίου Χαραλάμπου και του Αγίου Ελευθερίου που ανάμεσά τους είναι το σπίτι μας. Και τρέχαμε πολύ να βοηθήσουμε τους πλημμυροπαθείς, γιατί τους έπαιρνε το νερό τα στρώματα, τα κρεβάτια, τις καρέκλες. Η πρώτη μου αγάπη, η Στέλλα, έμενε εκεί. Και θυμάμαι πώς έκλαιγε το παιδάκι όταν πάνω στο ρέμα έβλεπε να επιπλέουν οι κούκλες της που της είχε πάρει το νερό. Δεν ήμουν παιδί θαύμα. Να σου πω τι ήμουνα. Κάθε παιδί είναι θαύμα, εδώ που τα λέμε. Τώρα που έχω και ένα εγγόνι, το διαπιστώνω. Είναι θαύμα τα παιδιά. Γιατί έχουν αυτή την αθωότητα, τον αυθορμητισμό, έτσι, την πρωτογενή έτσι, συμπεριφορά που δεν μπαίνει σε κουτάκια και τέτοια. Είχα ένα μικρό θράσος. Δεν ντρεπόμουν. Εγώ ήμουν λίγο αλυτάκι. Επειδή είχα μεγαλώσει και σε τέτοια γειτονιά προφανώς και παίζαμε μπάλα στον δρόμο, στην Αλάνα. Και αυτό δεν σταμάτησε να το κάνω. Ακόμα και όταν ήμουν αφήρημα και δεν μπορούσα να μπω στο λεωφορείο γιατί μου ζητούσαν αυτόγραφα. Εγώ με τους φίλους μου μπάλα στην Αλάνα της σχολής Ευελπίδων έπαιζα, πετροπόλεμο και ήξερα πόσο αληθινό είναι αυτό. Τι παιδί θαύμα, ένα κανονικό παιδί μου είναι όπως όλα τα άλλα παιδιά.
Ιστόρημα. Συνδέσουμε την ιστορία σου.